er diktafonen tilbake på jobb etter ferien og skal skru nye poesiprogram sammen for P2 på løpende bånd hele høsten. Dette høres kanskje litt sånn fabriksmessig ut, men det er også meningen at det skal høres fabriksmessig ut, for i diktafonen i dag skal vi til fabrikken.
Er du helt ferdig nå? Går det bra?
Fabrikken var nemlig tema for Møllebyen litteraturfestival i House of Foundation i Moss sist helg. Fabrikken er kanskje ikke noe som gir all verdens av poetiske assosiasjoner. Men for festivalledelsen med Martin Sørhaug i spissen var tema fabrikken nærmest påkrevet etter at nabobedriften Peterson Paper gikk konkurs i fjor.
Jeg skal åpne festivalen med å snakke litt om hvorfor vi valgte å gripe tema fabrikken an. På baksiden av huset så har man et veldig fint utsiktssted til Peterson-fabrikken, som nå er nedlagt. Etter konkursen, som var våren 2012, så tok det ikke lang tid for oss og bestemme at dette måtte vi gjøre, dette ville vi gjøre. Det var en nødvendighet for oss som kulturhus rett inntil Peterson. Moss er et av Norges eldste og mest allsidige industristeder. Møllebyen, som er området her sånn, som ligger ved Mossefossen, som renner ned på siden av huset, var tyngdepunktet for byens første industrielle epoke. De første kvernene ved Mossefossen ble trolig bygget på 1100-tallet. Norges første vanndrevne sager ble etablert i Fossen rundt 1530. Området utviklet seg stadig mer industrielt, og den bygningsmassen som i dag er kjent som Møllebyen ble reist i perioden 1850-1930.
Sørhaug tar seg god tid når han skal formidle industrihistorien til Moss. Og han forteller likefram og virkelighetsnært, som er noe av stilen på Møllebyen litteraturfestival. Samtidig som det tyter både smalt og ultragenialt ut av sprekkene på de 11 bestillingsverkene som blir publisert og satt i scene her på House of Foundation.
Fundament. Du og familien bygger det hele. Det er din far, der graver og støber fundamentet. Det er ham, der murer blomster så hvide som kridt, så sorte som vemod, der glitrer i græsset. Din mor koger suppen klar. I skal spise, I skal bygge, indtil den dag fabrikken står klar, og I slår alarmsystemet til. Der findes blod, sved og afrevne negle. Der findes hår og duer støbt ind i det grå fundament. Maskinernes rivende drømme slår mod en udspændt hud. Vi kan jævne fabrikken med jorden. Vi kan efterlade sår i maskinernes sprog. Om lidt kan vi begynde forfra. Fabrikken bliver aldrig den samme igen.
Diktafon vælger at fokusere på den danske poeten Eva Tind. Eva Tind Christensen, som hun hette da hun debuterte med boka Do i 2009, og fikk Riffbjergs debutantpris. Siden har hun kommet med diktsamlingen Eva plus Adolf og romanen Rosenvei, og nå altså Objet Fabriqué, bestillingsverket fra festivalen.
Du, Hiroshima. Du, Hiroshima, udsprang fra tanker om jordens mekaniske mønstre. Din hånd glider ud af min, fra den hånd vil teknologien vokse som en hammer, der forbinder objektet med dig. Du, menneskelige søm, det er dig, der puster i fabrikken. Alting begynder. Du lever ikke det liv, du blev født til at leve i en enkelt fabriksfejl, Objet Fabriqué. Du er et tredje du, der hænger i et mellemrum mellem du og du. Et vindfang, det er her, alting begynder.
Naturlig å dra henne ned fra scenen for å høre hvordan en poet føler å skrive på bestilling om fabrikken.
Ja, jeg fikk besked på at
at fabrikken var temaet, og at jeg ligesom selv fuldstændig frit kunne vælge, om jeg ville komme med en tekst eller en billedserie, eller det var en helt fri opgave. Mm-hmm. Og den endte med at blive en bog på 40 sider. Mm-hmm.
Ja. Hvordan er det at skrive på opdrag?
Altså, egentlig var jeg var i gang med et romanprojekt, hvad hedder det, og jeg havde sådan tænkt, at jeg havde tænkt, at det måske bare var en tekst og et billede. Men da jeg så ligesom fik at vide, at det kunne være 40 sider, og man godt måtte eksperimentere, så tænkte jeg, at det var også en fantastisk mulighed for at få lov at lave noget, som både dels er det jo trygt i farver, for eksempel, ikke? Som jo normalt er dyrt, ikke? Og hvad hedder det? Og der var ikke noget krav til format, så man kunne godt eksperimentere. Så tænkte jeg, at den chance bliver nødt til at gribe. Mm. Og først så tænkte jeg, at jeg måske kunne lave en ny slags bog af nogle af de tekster, jeg allerede havde. Men jeg har faktisk ikke skrevet om fabrikken før. Og så satte jeg mig ned og lavede nogle nye tekster, simpelthen. Den store maskine. Den store maskine, nu kommer han mod mig, min frygt, at nogen skal æde det hele, fabrikken og alt. Hej farfar, hej, hvorfor er dine hænder så brede, så ru og neglene sorte som skov? Dine øjne er store, de sten universet skjuler sig i. Hvad gemmer du dybt i din mund, din sæk, din bu? En kasse fuld af vinende propper og en pose med blåbær og gigt. Hej. Her kommer farfar et ansigt af tandhjul og træ. Årene løber som myrer, som ar fra fødder til ryg, til hals, til mund, fra mund. En pludselig boblende, gurlende lyd. Du store maskine, det er svært at sige, hvor stor er stor.
Det er en nydelig bok med bilder på delvis gjennomsiktig papir, ikke sant? Så du ser igjennom bildene og inn i teksten. Det er bilder av kroppsdeler, det er bilder av skuldre, navle, bryst, legger, føtter. Det er en blå lenestol, det er en rød blomst. Og så kommer tekstene. Objet fabriqué heter boka. For meg virker det nesten som om fabrikken nærmest er en familie.
Ja, det, altså den, jeg opererer på flere planer samtidig. Og den hedder Objet fabriqué, og den henfører titlen henfører til det kunstbegreb, som hedder objet trouvé, mm-hmm. som er Marcel Duchamp for eksempel med pissoiret, som blev udstillet på et museum, ja, hvor man tager genstande fra hverdagen, eller fra, som ikke normalt er kunstgenstande, og placerer dem i en kunstnerisk sammenhæng. Mm-hmm. Og her er forskellen så bare, at det ikke er, noget, er ikke er objekter, man har fundet, men det er objekter, som fabrikeres. Mm. Og på den måde, eller bliver skabt, og på den måde bliver det en slags lille skabelsesberetning.
Mm-hmm. Så fabrikken er på en måde digteren her, da?
Fabrikken er, det er både familien som fabrik, som du så rigtigt har nævner, ikke? Og så er det, og det er kroppen som fabrik. Kroppen er også en fabrik i sig selv. Hvad hedder det? Så det er det, og i den skabelse af krop og familie og familien som fabrik, der opstår der selvfølgelig også det modsatte, kan man sige, som er opløsningen eller destruktionen af det hele. Ikke?
Eva Tind, du er født i Korea, ja. Kom til Danmark som ettåring, utdannet arkitekt, ja. Begynte at skrive dikt og vant umiddelbart pris som debutant med boka Du.
Ja.
Ja. Identitetssøkning, står det du. Ja. Du, hallo, hallo. Vet du hva? Nå står jeg og gjør et bittelite radiointervju. Gidder du også bare ikke banke en bitteliten stund? Ja, ok. Tusen takk.
Ja. Arirang, arirang, arario.
Jeg bliver født i Busan, Sydkorea, ifølge månekalenderen den 17. januar 1974, ifølge den gregorianske kalender den 8. februar 1974. Min far er fra Nordkorea, min mor er fra Syd. Jeg får navnet Kim Nam-suk, På kinesisk er Kim guld. På dansk er Kim spire, anlæg, ansats, arveanlæg, begyndelse, frø og brændelse. Min Kim er koreansk. Jeg er koreaner, var. Jeg er statsborger i Korea, var. De blå bjerge er omkring mig, var. Jeg er en, jeg er to, jeg er tre, jeg er tredje barn ud af tre. Tre er et naturligt tal efter to. Derefter følger fire. Der er tre i en trio. Dans til dans. Adidang, adidang, adadio. På dansk. Du forlader mig og går over adidangpasset. Min elskede, du forlader mig og drager bort. Dine fødder vil smerte, inden du har gået 10 mil.
Du rejste kanskje for at finde røttene dine i Korea?
Den første bog var en undersøgelse af det koreanske og det danske. Altså helt objektivt, eller hvad man kan sige, uden... Det er ikke sådan en stor følelsesmæssig rejse, men det er sådan en... Ja, det var et forsøg på at, for mig at tage de to virkeligheder, eller verdener, eller kulturer, stille dem over for hinanden og spejle dem i hinanden. Mm. Og et forsøg på at få dem til på en eller anden måde at vokse sammen i bogens rum. Men også at de to kulturer, når det bliver spejlet i hinanden, fortæller noget om hinanden.
Har du lært dig koreansk?
Nej. Jeg kan kun bestille kaffe og sådan nogle nødvendigheder.
Du har i hvert fald skrevet et dikt om dyrenes lyder. Kanskje det var lettere at lære?
Altså, det var jo forsøg på at fortælle noget om sproget. Ikke? At vi tillægger dyr et sprog, er jo noget, vi selv har fundet på en eller anden måde. Så det er jo det der med, at den kultur, man har, den afspejler sig jo i sproget. Mm. Og, det er meget interessant, fordi når man så lytter på den lyd, som dyrene egentlig siger, ikke? Så siger de jo hverken det ene eller det andet. Og det er meget interessant, fordi i hele verden er der jo, på alle sprog har man ligesom fundet sine egne lyde til dyrene. Ikke? Mm. Så det er jo også en måde at indtage dyrene på, eller gøre dem til sine, eller altså at man giver dem navne, eller hvad man kan sige, eller lyde. Ikke? Danske dyrelyde og koreanske dyrelyde. En dansk ged siger mæ, en koreansk ged siger mi, en dansk gris siger øf øf, en koreansk gris siger kol kol. En dansk ule siger u, en koreansk ule siger bung bung, en dansk hest siger pru, en koreansk hest siger hi heng. En dansk and siger rap rap, en koreansk and siger kjok kjok, en dansk hund siger vov vov, en koreansk hund siger mung mung. En dansk krage siger kra kra, en koreansk krage siger kaak kaak. En dansk ko siger mu, en koreansk ko siger umme. En kylling siger pip, en kylling siger piak piak. En kat siger miau, en kat siger njaong.
Fra debutboka di Do, dette her, Eva Tind. Men jeg tænker på festivalutgivelsen med tema Fabrikken. Det er familien, og det er relationerne, du er opptatt av også nå.
Jamen, jeg har jo skulle finde, altså fordi jeg har jo kontakt med min biologiske familie også i Korea, så jeg har jo to familier. Men det har fået sent, jeg har fået kontakt sent, og det betyder, at det er jo først som voksen, at jeg har fået kontakt med min biologiske familie. Og det vil sige, at der er ligesom et stort spring mellem de to verdener.
Vrede mormor. Vrede mormor, kan du huske dengang, jeg byggede et fængsel af grene fra skoven, viklede snor rundt om alle de bløde punkter, der hvor grenene krydser hinanden, af de runde armes længsel efter støttepunkter. Jeg slipper dig ikke, husker du, vrede mormor, hvordan jeg sad under grenenes tag. Jeg blev ved med at sige, at du ikke måtte komme ind, men du sagde, det er omvendt, det er dig, du må ikke komme ud.
Hvad fandt du ud af den relationen?
Men det var en undersøgelse på flere planer. Det var både altså, i forhold til sprog, men også i forhold til kultur, og i forhold til de to familier, og også i forhold til adoptivfamilien generelt. Altså, så på en eller anden måde så arbejder jeg tit ud fra noget, som er meget personligt. Men fordi at både altså, sprog og min virkelighed er en del af alle mulige andres virkelighed, så bliver det på en eller anden måde en universel undersøgelse. Altså, så det optager mig ikke så meget. Altså, det kan godt være, at jeg tager udgangspunkt i noget, jeg selv oplever. Men det er
for at kunne beskrive noget, som måske er mere universelt, ligesom familien er, for eksempel.
Absolut. Altså, du står på en måde med dine erfaringer i front for os andre, som ikke har så stærk fokus på akkurat det spørgsmål, som er vigtigt for alle.
Ja, ja. Ja. Eller, måske meget stort sagt, men ja.
Alle de små dyrs fald. Vrede farmor og vrede mormor, de helvedes fugle, som møder, der raser og falder og skyder med kugler med æg, mod mor, mod far og alt det, der står bag fabrikken som græsstrå og frø. En by af små gule blomster, solen bider hårdt i krysantemum i vrede farmor og mormor, der står ved fabrikkens kvadratiske ruder. Nu løfter de knyttede næver synkron, de truer mod sky og træ. De ryster på hovedet den satans næve, så træerne knækker som far mod mor, alle de små dyrs fald. Talen. Du klipper et bånd og knuser en flaske mod muren, ansigt til ansigt med blod, rum, sten, rådne liljekonvaller, trækker kalkplettet affald fra vase til sten, fra sten til krop, fra krop til bånd. Du siger, det er nu livet begynder. Kære fabrik, uforanderlige ting vil forandre sig, alting må falde, må smuldre, må dø, for igen at kunne genopstå, som et kredsløb, en kind og en sløjfe, så rød, så blank, bindes den stramt om dit sorte hår, dit håndled vil du se, hvordan menneskelighed stikker ud over alt, gennem gulv, gennem vægge, som følelser, som rør og trummer, fabrikken har rytme, der sidder i kitlen som en duft.
Du begynte med å si at du aldri hadde skrevet om fabrikken før. Nå står vi jo i et gamle fabrikslokaler, og i Danmark også er det slik at kulturen har flyttet inn i disse lokalene. Hva betyr, har du noen reell erfaring med en fungerende fabrikk?
Altså, det er ikke, jeg har ikke arbeidet på en fabrikk. Altså, jeg har gjort rent på en fabrikk en gang, og jeg har jo sett altså, fabriksfilm og så videre, men jeg er ikke på den måde altså, beslægtet med fabrikken. Mm. Jeg tror mere, jeg tænker fabrikken som et lag af systemer og struktur, og det et sted, hvor noget menneskeligt er, altså hvor det menneskelige træder i baggrunden, ikke, for maskinen eller det maskinelle. Og det optager mig. Altså, det optager mig meget, og der har det altid gjort altså, kontrasten mellem det organiske og det fritvoksende og så det mekaniske. Mm. Og det er jo der, altså der er jo ingen af delene må jo tage over, fordi der skal være en eller anden form for balance, ikke? Mm. Som for eksempel de gjorde i under 2. verdenskrig, ikke? Mm. Hvor det mekaniske tager over, og man glemmer mennesket, ikke? Man glemmer det mennesker, man udrydder, ikke?
Mm. Var det derfor du forsvandt fra arkitekturen over i litteraturen?
Altså, jeg var meget glad for at gå på arkitektskolen, men jeg gik også på en afdeling, hvor vi lavede mig, altså hvor jeg lavede jo udviklede nye sprog og inden for arkitektur, ikke, og byggede alle mulige ting af nylonstrømper og voks og ting. Så jeg tror egentlig altid arbejdet meget kunstnerisk, men også arbejdet meget med at tingene skulle samles til sidst og give mening i en eller anden form for krop, mm-hmm. som jo på det tidspunkt var bygningskroppen, som nu bare er bogens krop eller mm-hmm. bogkroppen eller et udstillingsrum, ikke, hvor jeg laver en samling af, hvad hedder det, af forskellige udtryk, ikke, der på en eller anden måde belyser samme emne.
Så fabrikskroppen er altså på en måde et udtryk, som du har undersøgt, og så går du ind i din egen krop.
Ja, det kan man godt sige, at det er den kobling, ikke, mellem de to forskellige systemer. Mm-hmm. Ja.
For jeg oplever jo først og fremmest fabrikken som en stor bygning, ikke sant? En umenneskelig bygning, ja. Som har en rytme, som passer dårligt til.
Men jeg tror, jeg har en trang til at sætte mig selv ind i en sammenhæng, mm-hmm. og mærke, hvad det er med min krop, der sker. På samme måde, som jeg i bogen Du laver den der familieserie, hvor jeg bliver nødt til at stille mig ind, fysisk set bliver jeg nødt til at stille mig ind mm-hmm. i de familier, for at mærke, hvad sker der så, mm-hmm. eller for at undersøge det, ikke, på samme måde, som jeg netop nu er aktuel med en genfortolkning af en kunstner, der hedder Kirsten Justesens værk Lunch fra 60'erne, hvor hun sidder i en indkøbsvogn nøgen. Det er jo sådan et rigtigt...
Den danske kunstner, ja. Kirsten Justesen.
Og i det, der undersøger jeg der bliver bedt om at forholde mig til Kirsten Justesens værker, fordi det hedder 70'erne Revisited, og man skulle genbesøge 70'erne. Og så tænkte jeg, så min første tanke var, at jeg blev nødt til at undersøge det med min krop. Mm-hmm. Så det vil sige, at jeg gik ind og lånte en indkøbsvogn af hende, som hun havde stående i kælderen helt tilbage fra, mm-hmm. der fra 70'erne, og hvad hedder det, og satte mig op i den der indkøbsvogn, altså uden tøj på, altså ligesom gjorde det samme som hende, for at mm-hmm. se, hvad er det, der sker. Mm-hmm. Så jeg tror, jeg har den der, altså jeg undersøger det tit, kropsligt. Mm-hmm.
Det samme kunne du gjort med fabrikken, da?
Ja, det kunne jeg. Men det gjorde jeg også på en eller anden måde. Eller jeg overførte det bare til min egen krop, ikke? Mm. Og begyndte, altså gik ind og sagde med, hvad betyder fabrik, hvis det ligesom, hvis man ligesom siger, det er familiefabrikken, eller det er din krop som fabrik. Mm. Altså, så det er jo undersøgten som en slags begreb, eller hvad man kan sige, ikke?
I fjor på Poesifestivalen i Oslo så hadde vi flere danske unge diktere og forfattere. Og der ble de samlet under et tema med den nye kroppen. Altså at jeg vet at Olga Ravn for eksempel og disse folkene, de graver seg inn i celler og kropp. Og er liksom, det er deres univers på en måte. Det er det du skriver ut fra. Du har også snakket en del om kropp. Er dette diktere du føler deg beslektet med? Er det en generasjon i Danmark nå som...
Nej, jeg tror det er naturligt at være optaget af kroppen. Det har man jo altid været, også kunstner, ikke? Kan man sige, helt fra gamle dage, hvor man sad og dissekerede kroppe for at finde ud af, hvad vi indeholdt. Eller, altså, men jeg tror, der er et eller andet forhold til tiden, hvor at man bliver på en eller anden måde skubbet længere og længere væk fra sin krop. Altså at masser, der har, at vores daglige virkelighed er jo baseret på ikke at have en krop. Altså, det vil sige, du kunne egentlig bare være en hjerne i et syltetøjsglas, der sad foran en computer. Du har ikke brug for kroppen, og på den måde, så tror jeg, i den forskydning, hvor kroppen spiller en mindre og mindre rolle i forhold til overlevelse, der tror jeg, at det er naturligt, at man begynder at blive meget optaget af kroppen, som andet end et vedhæng. Ikke? Mm-hmm.
Du snakket jo om, at alt må forgå for at stå op igen. Altså på en måde, kroppen er i færd med at forgå. Kroppen er i ferd med å bare bli en hjerne som de intellektuelle har på en måte tatt makten, og nå må det kanskje bygges opp igjen.
Ja, det er riktig. Men vi er også bare organismer, ikke? Som liksom, og vi er jo også, altså, liksom naturen er, og når vi forgår, så genopstår vi jo som noe annet. Altså, hva heter det? Så på den måde, så er vi jo en del af biologien, ikke? Vi er jo en del af, vi kan være en del af et gammelt træ og en del af en tabt leverpostej med. Altså på den måde er vi er jo bygget af små byggesten som alt andet i verden, ikke?
Vågen. Fabrikken er forladt, kun en enkelt spur sidder og pirker i madrester, i klokker og fløjter, i toner og hak. Murstenene falder for det store orkester. Fuglene, klokkerne, pus rammer af tre halmord, ødelagt af tone og ansigt af andre fabrikker. Jeg glemte undervejs, da jeg drak. Lad mig drikke, mens jeg tegner familien fabrikkens rum. De sarte linjer og punkter ridser jeg i Hiroshimas hud og ryg, som jeg husker den vrede farmor broderede på universets tætvævede stoffer. Så vidt, så tæt på et år og år. Hiroshima. Objekterne har bundet sig fast til min hukommelse, som smeltede mure, ure, vinduer, etageadskillelser, mønter, sko. Det ødelagte vrider øje og krop. Hiroshima, du er et fremmed legeme, som en perle sidder fast i min næse. En hvid skulptur, et spejlet objekt, der instinktivt krummer sin ryg. Græsset pipler, og jeg kunne betro mig til dig. Se, hvor radioaktiv jeg i virkeligheden er.
Evatin, du har mange referanser til Hiroshima og til atombombesprengningen i denne boka som du altså har skrevet på oppdrag fra Møllebyen litteraturfestival og som du har kalt Objet Fabriqué og som skal ha som tema fabrikken. Hvordan fant Hiroshima veien inn dit?
Jamen det tror jeg, det der med, at det på en eller anden måde er en skabelsesberetning, ikke? Hvor livet begynder, eller hvor fabrikken bliver bygget, eller familien bliver bygget, og at der altid er nødvendigvis, hvis der er noget, der bliver skabt, så er der også noget, der kan blive udslettet. Ikke? Så det er jo hele tiden altså, kontrasterne, ikke? Mellem det levende og det døde. Eller, altså, Og så er det klart, at der også er referencer til andre ting, ikke? Eller for eksempel Hiroshima, Mon Amour, som Duras har skrevet osv. Der er jo forskellige referencer, som jeg personligt bruger, men som jo ikke nødvendigvis er interessant for læseren.
Nej, jeg forstår. Jeg tænkte kanskje Hiroshima var nærmere dig som asiat på en måte, og så at det er jo dine...
Det er det jo også, ja. Det er det jo også, og det er jo det, som er, altså, at mange af de ting, eller begreber, jeg bruger tit noget, som ligesom at Hiroshima på en eller anden måde står for udslettelsen, og selve bomben, så står den jo også, altså er den jo også i den her bog, en pige, en ven. Altså, så det er det der med hele tiden at bruge og flytte begreber, ikke? Eller flytte betydning, altså, som interesserer mig, eller det med, at hvis man stiller sig et lidt andet sted, eller kalder det noget andet, så får man et helt andet blik på det, ikke? Og et helt andet blik på virkeligheden, og det er meget det, der interesserer mig i virkeligheden, ikke? Store blå blomst. Den store blå blomst fra syd vibrerer i den koreanske vintervind. På det blå, blå bjerg står en strung soldat med vinden i sin hulehånd. Græs. Her er en tot græs, at den bliver født. Jeg vokser stadig uden centrum i alle retninger.
Adidang, adidang, adadio.
Det virker som du på en måte er en slags multikunstner, Eva Tind, med både billedkunsten og skrift i mange forskjellige genre. Og så synger du jo så fint. Driver du med musik også?
Nei, det gør jeg ikke.
Fordi du har jo et av verkene her som virkelig er en komposisjon, og du har også flere steder notebilder og refererer til musik. Det betyr allikevel mye for deg, eller?
Ja, men jeg er ikke professionel udøvende musiker på nogen måde. Men det er rigtigt, altså rytmen og betyder meget for mig, det musikalske i en tekst.
Mm-hmm. Men hvad var da dette orkesterværke, som du læste, tænkt som?
Jeg tror ikke. Jeg tror altså ligesom i Do, der har jeg også et digt, som ender med, at man skal danse, og så kommer der en sang. Og jeg tror tit afspejler sangen og musikken jo også både noget kropsligt og noget kulturelt, og jeg tror, altså for mig var det i den her sammenhæng med Objet Fabriqué, altså at der kommer en koncert, det er fordi vi ligesom er ved at nærme os slutningen af bogen, og så havde jeg bare brug for, at der skulle være en koncert, før at det ligesom...
Applausen kunne komme.
Ja, der skulle være en koncert, og så, altså, ja, før at bogen kunne slutte. Mm-hmm. Ja, og så kom der så en koncert med fugle og klokker.
Og her er partituret.
Fabrikskoncert med fugle og klokker. Instrumenter. Blokfløjte, tempo efter for godt befindende. Svanefløjte, stigende med sagte stemme. Fløjten, menneskelig, altid henført. Stemme, menneskelig, på russisk manér. Mundål, langsom, yderst langsom. Klokker, løse. Ekstrem vibrato med sjæl, vibrerende tremolo med bitterhed bedrøvet. Fugle. Tonegentagelser, hoppende stemmer, fugle, gentagelser af korte figurer, lidt haltende vekslen mellem flere figurer, døende, pludselig registerskifte, ømt men friskt pause. På sorte tangenter, trille, en utvungen solo, støjklang med lunefuld fart. Klokker. Rørklokker, gråd, klokkefor, mørk men klangfuld klokkespil, med lethed tøvende vibrafon, udstrakt krop sænket i vand, i aftagende tempo, klaverklokker sænket i vand, tavs som et helt orkester. Det var det.